Европа сега. На 17 март добър ден с предаването Европа сега. Проект на Дарик съфинансиран от Европейския парламент. Темата днес – общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Какво представлява и защо има нужда от реформиране? Как точно трябва да стане промяната, ще обясни евродепутата Мария Неделчева. В предаването още – подробности за важното споразумение за свободна търговия между Южна Корея и Европейския съюз. Аз съм Владислав Велев, редактор Марта Младенова. Европа сега. Как може да се промени общата селскостопанска политика? Тази гигантска машина на Европейския съюз, създадена през 1962, произвежда свръхпродукция. Трябва да забавим увеличаването на продукцията и да променим системата. Общата селскостопанска политика е сред най-старите политики на Европейския съюз. Целта ѝ е да произвежда достатъчно продукция, за да храни цяла Европа. Политиката е толкова успешна, че от 80-те години насам Европейския съюз произвежда свръхпродукция. Той трябва да промени методите си, защото селското стопанство е най-големия разход на съюза. То натоварва много бюджета. Но какво може да се направи? На Европа ще й бъдат необходими 20 години, за да направи големи промени в селскостопанската си система. През 90-те Европейския съюз е един от най-големите износители на селскостопанска продукция, но това не е достатъчно да намали запасите й, специално от зърно и телешко месо. Европа трябва да намали продукцията. Какви да бъдат общите правила, решават министрите на земеделието на страните от Европейския съюз. Те обсъждат и установяват цената на фермерската продукция и намаляват цената на свръхпроизведените стоки, за да окуражат фермерите да произвеждат по-малко. Европейския съюз помага на фермерите да отглеждат други култури или да оставят земите си пустеещи и проверяват дали това се случва. В резултат на това количеството произведена продукция намалява в края на 90-те години. Съюза успява да овладее производството, но много средни ферми изчезват и фермерството става концентрирано. Фермите стават по-малко, но по-големи и работят по-интензивно. Европейския съюз е изправен пред кризи, като например болестта луда крава и диоксина при пилетата. Освен това, съюза трябва да се адаптира към международната търговия. Накратко, Европа все още трябва да преразгледа практиката си. От 2003 започват големи промени в европейската селскостопанска политика. Реформите са трудни и фермерите се страхуват за бъдещето си. Още веднъж Европейския съюз иска фермерите да се адаптират. Субсидиите вече не са свързани с количеството, а с качеството. Трябва да бъдат изпълнени цял комплект изисквания. За да получат субсидии, фермерите трябва да опазват околната среда, да използват по-малко замърсяващи и по-малко вредни пестициди. Освен това, фермерите трябва да се грижат и за благоденствието на животните. За да запази разнообразието на природата и горите, Европейския съюз възлага на фермерите нови задачи – да развият екологично и по-малко интензивно земеделие и да запазят богатството на регионалните продукти. Фермерите обаче трябва да развият нови начини за правене на пари, тъй като земеделието продължава да използва до половината от общия европейски бюджет, а от 2014 Европейския съюз планира да премахне голяма част от субсидиите. Министрите на земеделието от Европейския съюз трябва да стигнат до споразумение до 2013 година. Какво е виждането за реформата на общата селскостопанска политика ще научим след малко в предаването Европа сега от евродепутата Мария Неделчева, която е член на Комисията по земеделие на Европейския парламент. Европа сега. Български евродепутат от ГЕРБ и Европейската народна партия Мария Неделчева е член на Комисията по земеделие на Европейския парламент. Тя се занимава с част от промените в общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Попитах я какви точно трябва да бъдат те и защо са необходими.
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз е най-голямата политика. Бюджетът, който е посветен, отнема 40% от средствата, с които разполага Европейския съюз. Това е политиката, която се грижи не само за осигуряване на хранителната сигурност и продоволствената такава, но тя се грижи страшно много и за опазването на околната среда, също така включва борбата с климатичните промени, здравеопазването и хигиенните условия при животните, осигуряване качеството на храните. това, от което, за което си даваме равносметка, е, че продължение на няколко десетилетия общата селскостопанска политика е реформирана частично. Това е довело до ситуации като днешната, в които има голяма несправедливост, съществуваща между старите и новите страни членки. Има несправедливости, засягащи отделните сектори и начина, по който те са субсидирани. Всички чуваме, че зърнопроизводителите получават много повече субсидии от зеленчукопроизводителите, например. Ето защо има нужда от една цялостна реформа, която да отговори на новите предизвикателства днес, които отново са свързани с осигуряване на хранителната сигурност и опазването на околната среда, но тази реформа да бъде придружена с ясни обективни критерии, които да доведат до премахването на тези несправедливости, които съществуват сега.
Как българските фермери ще могат да се възползват от промените?
Зависи от българските фермери, как ще се умеят да се възползват от промените. В момента във всички страни членки тъкат дебати. Моята инициатива също започна само преди месец. Аз обявих старта на обществен дебат за бъдещето на общата селскостопанска политика. В продължение на 6 месеца във всеки един от регионите на България ще предложа на всички земеделски производители, заедно с мен, заедно с Министерството на земеделието и храните, заедно с представителите тук на институциите, да изложим своите виждания по това каква обща селскостопанска политика искаме. Изцяло активността е тяхна отговорност и ако те бъдат активни, България ще се умее добре да защити своята позиция. Ние имаме няколко ключови искания. Те са свързани с запазването на бюджета на общата селскостопанска политика, запазването на структурата в два стълба, силен първи стълб за България, преки плащания. Това е една от най-големите несправедливости, съществуващи сега, защото земеделските производители в България получават 40% от субсидиите, които получават другите земеделски производители в старите страни членки. Ние също така искаме по-голяма гъвкавост във втори стълб, да има възможност за страните членки да определят своите приоритети. Сами разбираме, че приоритетите на България не са приоритети. Приоритетите за опростяване на процедурите, за намаляване на административната тежест. Говори се упорито за нов зелен компонент в общата селскостопанска политика. Земеделските производители са тези, които трябва да ни кажат как те виждат този зелен компонент, защото основното ни послание тук от европейските институции е, че ако досега хората, които се грижиха за опазването на околната среда, земеделските производители и фермери го възприемаха като задължение и като тежест, ние смятаме, че трябва да преобърнем визията си и тези хора да бъдат стимулирани, включително и финансово.
Досега вече имахте няколко срещи с хора в България, които се интересуват от промяната на общата селскостопанска политика. Какви са изводите ви? За какво най-често става дума по време на тези срещи?
Първо бих искала да кажа, че следствие на първите срещи имахме много позитивен сигнал, че мотото на нашата кампания Замеделие и политика, връзката си ти, се потвърждава. Хората са изключително активни, срещите преминават при много голям интерес и при много конкретни от тяхна страна и питания, и предложения, които ние след това да внесем в рамките на поправките, засягащи общата селскостопанска политика. Това, което най-силно ги интересува, е, разбира се, от една страна бъдещето на директните плащания. Факт е, че ще се сложи край на историческия подход, но от тук нататък въз основа на какви критерии ще бъдат разпределени тези директни плащания, кога България ще може да има едно сравнително еднакво средно ниво заедно с другите страни членки. Когато говорим за промяната на критериите, не получихме конкретни предложения да се вземат предвид спецификата на регионите и спецификата на отделните култури. Това смятам, че е едно много силно предложение. Във втория стълб, когато говорим за опазване на околната среда, мерките свързани с развитието на селските райони, разбираме, че по част от мерките има налични средства, но все още няма достатъчно проекти, които да отговарят на всички изисквания. В други от тях средствата са изчерпани, а нови качествени проекти продължават да пристигат. Конкретно предложение, което аз защитавам тук в Европейски парламент, е да имаме по-голяма гъвкавост, която да ни позволи прехвърляне дори за един преходен период на тези средства, цел те да не стоят неизползвани. Много силно внимание се обръща на животновъдството. България, животновъдите не получават, 90% от тях не са собственици на земята, върху която те отглеждат животните си. На ниво Европейски съюз субсидиите, които те получават, са по единната схема за плащане на площ. Тоест, оказва се, че 90% от нашите животновъди не могат да получават субсидии. Това е още една силна позиция, която трябва да устояваме, която трябва да се промени. Важно е и бъдещето на така наречените региони в затруднено географско положение. По-голямата част от територията на България в периферията на страната има нужда да бъде допълнително стимулирана, има нужда от по-силни инвестиции за едно дори и по-кратко време, за да може да се модернизира. Имаме райони, в които когато засегнем проблема с тютюнопроизводството, знаем, че алтернатива няма. За тези райони трябва да успеем да извоюваме европейски средства, които да позволят на сектора да се преструктурира, а на хората в тези райони да имат една дългосрочна перспектива и да не загубят своите работни места.
Вие вярвате ли, че ще може да се направят такива промени, които, както казвате, да са съобразени с черти на националния характер, с национални черти? Защото това е доста субективно. Едва ли всички страни ще се съгласят на такова предложение?
Ето тук има две неща. Първо, това е моята задача тук в Европейски парламент, чрез внасяне на поправки, които защитават позицията на България, да се опитам да променя нещата. От друга, министърът на земеделието, господин Найденов, в съвета на министрите, да отстоява позицията ни. Не мисля, че е нереално като шанс, защото следствие на тези срещи с гражданите в България, аз ще имам легитимността да кажа на моите колеги, че тези предложения не са лични, а това са нашите, общите, на всички земеделци в България предложения, които са подкрепени от институциите. Съвсем различна е тежестта на такава позиция. И второ, тук е отново моята задача в разговори с колегите от другите страни членки да ги убедя за подкрепа на поправки, които засягат България. Съответно, в течение на тези разговори съвсем нормално е те да поискат моята подкрепа за техни поправки. Това е основното тук в Европейски парламент, чрез диалог, да се намери компромис, консенсус и в крайна сметка да защитим общо европейската политика в областта на земеделието, която наистина трябва да остане плодотворна и трябва да остане с истински качества и да бъдат бенефициенти земеделските производители.
А според вас има ли опасност от повишение, от значително повишение на цените на храните, първо заради неспокойното положение в Африка и в страни от Близкия изток, и второ заради повишаване на цените на горивата?
Храните не бих ги обвързала пряко с това, което се случва в Северна Африка. Горивата вече е доста по-различно. Там имаме факти, които говорят намаляването на доставките вследствие на това, което се случва в Либия. Да, това е един реален риск. Когато говорим за повишаването на цените и ние тук в Европейски парламент, само пред на последната сесия в Страсбург, гласувахме резолюция, в която призоваваме Европейска комисия да вземе спешни мерки, защото проблемът е общо европейски. Във всяка една от страните членки наблюдаваме това повишение на цените и това е за което призовахме европейска спешно да регулират пазара, които да се борят с спекулациите и с установяване на монополи, които в крайна сметка да бъдат в полза и на потребители, и на земеделския производител, но за това има доста неща, които трябва да се направят. Не на последно място да се подобри мястото на земеделските производители в хранително-вкусовата верига, защото днес знаем, че цената на производителя и цената, която намираме в супермаркета, е много различна. Това има нужда от по-голяма регулация на Европейски съюз. И това, когато вземем предвид глобалната обстановка, знаем, че проблемът се поставя и на международно ниво, защото в преговорите си с другите континенти понякога Европейски съюз не сключва изгодни за нас, според нас, членовете на Комисията по земеделие договори. Достатъчно е да цитираме вноса на месо и плодови сокове от Бразилия, който залива европейския пазар и който подбива цените на нашите производители. А в крайна сметка всички говорим, че искаме да стимулираме нашето си европейското производство, което, напомням, отговаря на най-високите норми и критерии за качество и хигиена в целия свят.
Вие внесохте поправки в проектостановището на РАРЕШ Лучия Николеско, Европа водеща световна туристическа дестинация. Вашите поправки са свързани с развитието на селския туризъм. Какво Каква е тяхната същност?
Тяхната същност е, че в част от районите, така наречените селски райони, има нужда от динамизация, има нужда от това да се осигурят работни места. И аз се опитах чрез тези поправки да насоча вниманието към тези райони. Всички знаем проблемите какви са им, проблемите са им свързани, са им демографски. Наблюдаваме или обезлюдяване, или застаряване на населението. Всички знаем желанието да бъдат ситуирани големите градове и в столицата. Райони остават наистина съвсем, съвсем назад и в периферията. Това, към което привляко вниманието, е, че туризма, агротуристическия туризъм е една от възможностите на тези региони да се даде шанс да се развият, а на хората, които живеят там, да се създадат работни места.
Европа сега. Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Южна Корея, което е най-амбициозното договаряно някога от Съюза, ще влезе в сила през юли. Екип на телевизията на Европейския парламент отиде в Южна Корея, за да разкаже за една от най-устойчивите икономики в Азия и да разбере защо страната се отваря към света и Европа. През последните 4 десетилетия Южна Корея стана свидетел на един от най-бързите икономически растежи в историята. Страната, която през 1950-та беше бедна колкото Судан, сега е на 15-то място в света. Бизнес района на град Кангнам е символ на това чудо. Той е дом на най-голямата компания за производство на електроника – Samsung. Екипа на телевизията отиде в изследователския институт на Samsung, за да разбере защо споразумението за свободна търговия с Европейския съюз има значение за четвъртата по големина азиатска икономика. Чон Ки Ли е изследовател в института.
За Корея е много важно, защото ако погледнете коя е основната движеща сила на корейското икономическо развитие, ще видите, че тя зависи много от износа към света. През 2010 година експортът дава 43% от брутния вътрешен продукт, което е най-големия процент в страните от G20.
Друга компания, която е настъпателна към Европа, е Hyundai Capital, финансовата фирма на най-големия производител на автомобили в Корея. Йоно Хуанг, вице-президент на компанията.
Hyundai Motors е сред компаниите, които ще имат пряка полза от споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея. Когато паднат митата за Европейския съюз, ще намалее и цената на автомобилите, което ще повиши продажбите в Европа. В Hyundai Capital предлагаме финансиране за покупка на автомобили, така че ние, очевидно, също очакваме експанзия в Европа, благодарение на растежа на продажбите на автомобили.
Драматичните промени в икономиката са превърнали Сеул в огромен град с 10 милиона жители. Те променят и отношението на хората. Младежите се оттеглят от идеята за свръхпродуктивност и искат да опознават света, по-специално Европа. След влизането в сила на споразумението за свободна търговия, те ще имат по-голяма възможност за това.
Европа сега.
Така приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Марта Младенова пожелания за приятен ден.